Kulturni uskličnik.
Hvala mi se si Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro došli u Kulturni uskličnik. U studenom izdanju donosimo intervju s Vukovarcem, akademikom, najposuđivanijim jednim od najplodnijih književnika, Pavlom Pavličićem. Predstavljamo njegovu novu knjigu 10 vukovarskih šetnji. No, spominjemo i druge, osrećemo se i na Interliber. Mnogo pitanja, uglavnom malo vremena, ali neka krenu kulturne minute i obogate nas. Donose nam i jezični savjet, dobru glazbu, knjigu na dar, a otvaramo ih pogledom u prošlost u rubrici
Povijesni kalendar.
U povijesnom kalendaru srdečno pozdravljamo doktoricu znanosti, profesoricu Agnezu Sabo. Dobrodošli, lijepo pozdrav.
Hvala lijepo, lijepo pozdravljam i ja vas i sve naše cijenjene slušateljice i slušatelje.
Profesorice Sabo, koju ste znamenitu i zaslužnu osobu između mnogih, možda upravo iz novijeg vremena neka bude, koju biste istaknuli ili više njih uz mjesec studeni?
U našoj povijesti i kulturi ima ih mnogo. I svima nam je drago da je tako. Ipak, za danas bih ponajprije izabrala hrvatskoga slikara novijega vremena Kristijana Krekovića. Od ostalih velikana ističem Antuna Mihanovića, pjesnika Lijepe naše domovine, odnosno danas hrvatske državne himne, zatim pjesnikinju i književnicu Štefu Jurkić, koja je bila dosta progonjena za Jugoslavije, te biskupa Maksimilijana Vrhovca, utemeljitelja parka Maksimir u Zagrebu, ali i nacionalni park Risnjak.
Kako smo rekli da se ove godine više u ovom dijelu kulturnog uskličnika bavimo upravo likovnom umjetnošću, možda negdje u prvom planu, spomenuli ste tako evo i slikara Kristijana Krekovića. Što nam možete još reći o njemu?
Kristijan Kreković rođen je u Koprivnici kod Tuzle 1901. godine u obitelji šumara iz Like, odakle Krekovići potječu. Djetinjstvo i mladost proveo je u Maglaju i Tuzli. Studirao u Beću i Parizu, a od godine 1928. postao je članom Francuskog društva likovnih umjetnika. Kreković je umjetnički opus od 143 monumentalna plana velikog formata posvećen je hrvatskoj povijesti, među kojima su 63 portreta hrvatskih knezova i kraljeva, od kneza Trpimira do posljednjeg hrvatskog kralja Zvonimira i bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Tijekom Drugog svjetskog rata boravio sa suprugom Zinom u Zagrebu. Ona je, premda rođena Francuskinja, odlično svladala hrvatski jezik. Veliku Krekovićevu izložbu etnografski platna 1954. godine u Limi otvorio je predsjednik Perua Manuel Arturo Odrija i tada je odlikovao Krekovića redom istaknutih zasluga. I znameniti grad Kuzo, stara prijestolnica Inka na jugu Perua, podijelila je Krekoviću titulu počasnog građanina i zlatnu medalju grada. Krekovć je imao velike uspjehe i u New Yorku i Washingtonu. Kod pripremanja prve izložbe u New Yorku 1955. godine pisalo je ispred njegova imena na engleskom jeziku jugoslavenski slikar. Međutim, Kreković, kad je to vidio, nije dozvolio i zaprijetio je da izložbe neće biti ako to ne bude izmijenjeno u hrvatsko-peruanski slikar. To mu je i uspjelo i unatoč protestu jugoslavenske ambasade.
Tri desetljeća poslije umro je hrvatski slikar Kristijan Kreković.
U pravu ste. Umro je hrvatski umjetnik Kristijan Kreković 21. studenoga 1985. u Palma de Mallorca. Ondje se nalazio i njegov poznati Muzeum Kreković ili Fundacion Muzeo Kreković. Taj je muzej godine 1981. službeno otvorila španjolska kraljica Sofija. U knjigu utisaka upisala je riječi koje u hrvatskom prijevodu glase navodim: veličanstven muzej i veličanstven slikar.
Povijesni kalendar.
Ostajemo u domoljubnom tonu uz glazbu. Spomenuli ste Antuna Mihanovića, pjesnika Lijepe naše domovine, kojemu je podignuti spomenik. Pa recite našim slušateljima nešto više i o tome. Svakako se treba prisjetiti u studenom i ove teme.
U Novim Dvorima, nedaleko do Rada Klanca, umro je 14. studenoga 1861. godine Antun Mihanović, autor hrvatske državne himne Lijepa naša domovina. Spomenik Antunu Mihanoviću na glavnom trgu u Klancu podignut je dobrovoljnim prilozima građana 1910. godine i djelo je kipara Roberta Frangeša Mihanovića. A spomenik himni Lijepa naša domovina podignut je nedaleko Klanca u Zelenjaku godine 1935. i to zaslugom Družbe braća Hrvatskoga zmaja. Unatoč lošeg vremena, svečanost je nazočilo više od 20.000 ljudi.
Povijesni kalendar.
Od slikarstva preko ova prekrasnih stihova i onih domoljubnih, uz mjesec studeni vezujemo i neke činjenice vezane uz one žive slike prirode, naše prekrasne nacionalne parkove, pa bilo bi zanimljivo da se tu kratko zadržimo.
Ovo ste dobro rekli. Studeni je upravo očaran tim padanjem lišća, mijenjanjem boja, zelenila i tako dalje. I stoga bi za ovu prigodu istaknula malo poznati, ali zove se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka u Gorskom Kotaru proglašeno je Nacionalnim parkom 15. studenoga 1953. godine. Osnovu toga parka čini masi planine Risnjaka s vrhom više od 1500 metara, a 1997. površina parka znatno je povećana, to u naše dane, pa su danas u njegovu sastavu i prelijepi izvor rijeke Kupe s gornjim tokom te planinski masiv Snježnika.
Evo ove divne ljepote naše prirode ističete Risnjak, upravo dakle u studenom, 15. studenoga proglašen nacionalnim parkom. Inspiracija su i za slikare i za pisce, naše književnike, a jedan park, Park Maksimir u Zagrebu, sigurno je i kulisa za naše filmove, razne serije, vrlo zanimljiva točka u gradu.
Vrlo ste lijepo opisali Maksimir. Dakle, i on mijenja lišće, boje prirode, jezera, imamo tamo i zoološki vrt, i stare kuće nekad građene, imamo i lijepe kavane i šetnice i što god hoćete.
I on je od nacionalnog značenja, to ne smemo zaboraviti.
Tako je.
I jedan od najljepših u Europi, o tome ćete nam nešto reći.
Jedan od najljepših u Europi. Dakle, ovaj znameniti park smatra se, dopustite mi ponoviti, jednim od najljepših u Europi. Dao ga je urediti i ostavio nama u baštinu znameniti zagrebački biskup i hrvatski preporoditelj Maksimilijan Vrhovac, koji je rođen u Karlovcu 23. studenoga 1752. a umro u Zagrebu 1827. Do kraja života ustrao je kao dobrotvor i mecena, podupirao književnost i osnovao sirotište u Zagrebu. Pomagao je u gradnju javne bolnice u Zagrebu, koja je stajala na središnjem trgu. A kada je ona premještena, na njezinom mjestu podignuta kapelica ranjenoga Isusa, prelijepo uređena. A ranjeni Isus prijatelj je svih oni koji su ranjeni i trpe. I njih poziva šetalište Maksimir da se u prirodi odmore. Priroda liječi mnoge rane.
Jako lijep detalj. Divno šetalište, naš park Maksimir. One divne klupice, zar ne? Također mogu biti mjesto gdje možemo otvoriti i duhovno štivo ili neku lijepu književnost i čitati. A nedavno je zatvoren, završio Interliber ovogodišnji. Mi ćemo uskoro u našem info dijelu prokomentirati upravo kako je prošao, a onda ćemo i ugostiti zanimljivog i našeg poznatog književnika Pavla Pavličića, pa će nas on iz Zagreba odvesti i u Vukovar. Doktorice Sabo, vama hvala za još jedan povijesni kalendar.
Hvala vama na pozivu.
Kraj Save raste cvijet, oko njega pleše svijet, mijenja me. Klupe svih parkova od trešnje do sljeme znaju me. On u ljudima, a on u pjesmama skriva samoću. Osmijehom caruje, ponosan čuva nam sad.
Slušate Kulturni uskličnik Radio Marije. Kulturno i aktualno.
U infodijelu Kulturnog uskličnika u fokusu je knjiga. Naime, od 7. do 12. studenoga na Zagrebačkom Velesajmu održan je Interliber, najviša književna međunarodna manifestacija u Hrvatskoj. Predsjednika zajednice nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gospodina Slavka Kozinu, pitali smo u čemu je bila posebnost ovogodišnjega Interlibera, jesu li nakladnici zadovoljni, kakvi su rezultati i plodovi zanimljivih posebnih programa i radionica održanih u sklopu Interlibera.
Dakle, nakladnici su zadovoljni sa ovogodišnjim Interliberom koji je oborio sve rekorde prodaje i knjiga. Radi se o postotcima koji su između 5 i 15% u prodaji. Posjet je sigurno između 115 tisuća posjetitelja i 120 tisuća, što su uistinu velike brojke.
Kozin ističe bogat program novih izdanja s najrazličitijih područja, što dokazuje da hrvatsko nakladništvo pronalazi put do ljubitelja knjiga.
Nakladnici su zadovoljni zato što Interliber se polako pretvara u prostor dnevnog boravka grada Zagreba. Interliber je pomaknuo svoju programsku kvalitetu, Mi u zajednici nakladnike knjižara smo svake godine uz premium program nastojali dati vrijednost manifestaciji, tako da ove godine smo imali i rođeni za čitanje, jedna manifestacija koju je Ministarstvo kulture pokrenulo prošle godine. Radi se o akciji gdje 30.000 novorođene djece će dobiti preko pedijatrijskih klinika besplatno slikovnice, a cilj je poticati čitati od najranije dobi, pa ste imali i Osijek u fokusu, grad koji se budi u ne samo ekonomski, već i kulturološki, niz novih knjiga koji su bili predstavljeni. Mi kao zajednica nakladnika pratimo poslovni moment za 160 članica zajednice nakladnika knjižara i mogu vam reći da smo 2022. radili 19% bolje kao biznis nego 2021. I to su podaci sa FINE, tako da je to činjenica. I nekakvi pozitivni vjetrovi pušu kroz Interliber, što znači da nadam se da ćemo se družiti na jednoj većoj razini zrelosti i sa jednom kvalitetnom porukom poticanja čitanja za sve dijelove ovog društva.
Kulturno i aktualno.
S nama je bio Slavko Kozina, predsjednik zajednice nakladnika i knjižara. Ove ćemo zbrojeve i pozitivne, evo kao što smo čuli, trendove, prokomentirati s našim posebnim gostom u rubrici
Knjiga na dar,
u kojoj nam se pridružuje naša draga suradnica, profesorica Zrinka Martinić, knjižničarka u osnovnoj školi Brezovica. Profesorica Martinić, lijepi pozdrav, dobrodošli.
Hvala lijepa, pozdrav i tebi Ivka, našim cijenjenim slušateljima, a poseban pozdrav dragim Vukovarkama i Vukovarcima.
Uz mjesec studeni odlučili smo otići u Vukovar. U ruci nam je knjiga na dar za vas, drage slušateljice i slušatelji, 10 vukovarskih šetnji, najnoviji naslov našega gosta.
Jednog od najproduktivnijih i najposuđivanijih hrvatskih književnika.
Akademika, dobitnika najznačajnijih nagrada za književnost.
Izdvojimo Vladimir Nazor, trostruki Đalski i mnoge druge.
I ono najvažnije je nekako posebno što želimo istaknuti u studenom, Vukovarca
Pavla Pavličića.
Profesore, dobrodošli. Nakon dobre dvije godine ponovno ste s nama. Hvala vam.
Drago mi je što sam tu.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Evo, ovdje je ova divna, jedna lijepa, posebna, vjerujem za vas, knjiga 10 vukovarskih šetnji koju ćemo naravno darovati našim dragim slušateljima. No, prije nego što predstavimo vašu najnoviju knjigu i uz nekoliko zanimljivih pitanja naše drage Zrinke, evo, prokomentirajmo ovu dobru vijest koju smo malo prije u emisiji čuli. Interliber ponovno ruši rekorde, jedan od najposjećenijih do sad. Kako ste doživjeli ovaj Interliber? Bili ste tamo, naime, organizacija Lađa od vode, koju ste vi osnovali zajedno sa suprugom Julijanom Matanović, našom poznatom književnicom. Bila je prisutna, naravno, na Interliberu, jedan predivan, divni, onako možda manji kutak, ali uvijek vrlo živahan, koliko sam je samo mogla primijetiti. Pa vjerujem da je bilo puno susreta. Volite li uopće ovakve sajmove i kako vam se to se čini?
Pa ja nisam često na sajmovima. Nekako sam uvijek mislio da, kao što na sajam, obuće ne idu šusteri nego trgovci, tako i na sajam knjiga baš ne znam što bi radili oni koji ih pišu, osim da se susretnu sa čitateljima, da eventualno nešto kažu, da potpišu koji primjerak i da sami kupe ponešto, jer tu ima doista pristupačnih naslova po pristupačnim cijenama i ja sam ponešto i kupio, tako da impresionira me svaki put iznova taj broj ljudi koji se ondje pojavi. Impresionira me to što vode djecu sa sobom, što ta djeca kupuju. Ja sam bio baš, naš štand je bio uz štand jednog izdavača koji je specijaliziran za knjige za ovu najmanju djecu, pa kad vidite kako ta djeca ko na slatkiše jure na knjige, onda vam dođe milo oko srca i drago vam je da takva institucija kao što je Interliber postoji. I ja mislim da kod nas u javnosti postoji neka čudna navada da se, da se stalno govori kako niko ništa ne čita, kako niko ništa ne, ne kupuje knjiga i tako. To ništa nije istina od toga. To je, to je jednostavno nekakvo pretjerivanje. To kukaju oni koji imaju eto knjige koje, koje nikoga ne privlače i tako dalje. Međutim, ja mislim da se kod nas čita sve više i mislim da su na knjige sve bolje.
Odlično, dakle, ovi podaci nisu neka varka, već, profesore Pavličiću, knjiga nam zapravo izgleda više treba nego ikad.
Pa, sigurno da nam treba. Ovaj, i, i mislim isto tako da, da neće biti istina ono što govore da će, ne znam, svi ovi elektronski uređaji odbiti ljude od knjige. To, to smo sve već prošli u 20. stoljeću. Kad se pojavio film, onda su svi govorili gotovo je s kazalištem. Kad se pojavila televizija, svi su rekli gotovo je s kinom. Ništa se od toga nije dogodilo. Tako ni, ni ovo sada sa, sa internetom ili, ne znam, sa pametnim telefonima, nešto od toga ode, ali nipošto sve. I ti uređaji itekako dobro dođu za širenje knjiga, za, na, mislim, to da vi danas možete knjigu iz knjižnice koja je rijetka dozvati na svoj kompjuter i čitati, a da ne morate ići u knjižnicu, pa to je dragocjeno, to je fantastično, tako da mislim da ne treba, ne treba kukati.
Spomenuli smo zapravo ime umjetničke organizacije Lađa od vode. Dobila je organizacija ime po vašoj prvoj knjizi, ona je izdana 1972. Negdje je zapamtih profesor Brlek u pogovoru knjige ističe kako knjiga naslučuje energiju pisa koji ne stavlja točku i zapravo tako i bi. I sad je, evo, još uvijek, možete li nam otkriti zapravo na čemu radite? Nekako vaše trenutačne lokacije i smjerovi su more, Zadar, Zagreb, Vukovar, pa gdje pero krene, a gdje se srce ispuni?
Pa to, to gdje krene ne ovisi toliko o mjestu koliko o vremenu. Ja sam stekao naviku još davnih godina dok sam bio nastavnik književnosti i cijeli sam život proveo kao nastavnik da pišem ljeti kad nema ispita, kad nema nastave, kad mogu u kontinuitetu tome posvetiti mjesec dana da iz dana u dan pišem. Pa to je i sad tako ostalo, premda sam već dugo u mirovini, nekako najviše toga napišem ljeti. A pitali ste me na čemu radim, evo, najnovije što, što, čime se mogu pohvaliti kao gotovim, to je ovaj, knjiga Općinski pjesnik, jedan mali, kratki roman koji je objavila Matica Hrvatska ovoga ljeta i posvećen je problematici književnosti, čitanja, da li jedan tekst kad se čita u Zagrebu doživljamo isto kao kad ga čitamo u Dubrovniku ili kad ga čitamo u Belom Manastiru. Takvim pitanjima se bavi ta knjiga na jedan način za koji sam ja htio da bude zabavan i zanimljiv. Koliko sam uspio, to ćemo vidjeti kad to kažu čitatelji.
Evo, radujemo se ovom novom naslovu. Sjećam se prošle puta kada ste bili kod nas prije, evo, sigurno dobre, kao što rekli smo, 2 godine. Spomenuli ste da pišete nešto o Vukovaru vezano za more. Nekako vam se i život sada tako nekako i okrenuo. Vrlo zanimljivo je to. Vjerujem da mnogo osjećate u životu tu jednu providnost. To je knjiga, sada imamo, Vukovar na more. Zna?
Da, to je, to je ovaj, zapravo, mi nismo ni svjesni koliko je Hrvatska neobična zemlja, mislim, neobična po, po tome koliko je bogata i koliko sadrži svašta u sebi. Nama je prirodna stvar da, da u, u 2 sata ili 3 sata pređemo iz Sredozemlja u Srednju Europu i da imamo u svom životu i stvari koje su mediteranske i stvari koje su srednjoevropske i, i da nam to nije nikakav, ništa neobično. Drugi ljudi koji dođu to vide, jel? I onda mi se učinilo da bi trebalo osvijestiti nekako tu, tu razliku, to bogatstvo, to kako sjever doživljava jug, a jug sjever. I onda sam napisao tu knjigu koja se zove Vukovar na moru, gdje opisujem 50. godine i, i kako smo mi odlazili na more tada, što je bilo, bio prije svega kao putovanje, veliki pothvat.
Rekli ste žabari, to je bilo.
Žabari, ovaj, to je bio veliki pothvat najprije kao putovanje, da, zato što, što se putovalo 24 sata, a onda je to bio sasvim jedan drugi ambijent, drugi, druga hrana, drugi, sve je bilo drugačije. I to kako smo mi doživjeli svoj prvi susret s morem, mi kontinentalci, žabari, to se jedva može s ičim usporediti. I onda mi se učinilo da eto još uvijek ima ljudi koji su na taj način to doživjeli. Danas više nije tako, danas malo dijete već kao u pelenama, tako reći, ide na more s roditeljima i nema tog. Ja sam sa 9 godina prvi puta vidio more i to mi je ostalo za cijeli život. A moja majka koja je tada imala 30 je isto tako prvi put vidjela more. I to je dakle bilo jedno sasvim drugo vrijeme i meni se učinilo da bi to možda bilo zgodno sačuvati u takvom obliku priče.
Jako lijepo. Ali mi ćemo sada, profesor Pavličiću, ipak putem vaše nove knjige 10 vukovarskih šetnji, nećemo na more, ali ćemo uz Dunav, zar ne? Zrinka nas vodi u vukovarsku šetnju.
Da, moram priznati da su me vaše vukovarske šetnje oduševile, jer sam nedavno i sama šetala ovim gradom. Recite, odakle ideja za ovu knjigu?
Pa ideja zapravo nije bila moja. To je ideja pokojne urednice Jelene Hekman. Ona je bila urednica glavna u Matici Hrvatskoj. I onda je ona meni jednom rekla, ajmo napraviti knjigu koja će biti turistički vodič. I zamislila je da to bude doista onako kako turistički vodiči izgledaju, sa fotografijama, sa kartama, sa debelo štampanim godinama, sa svim ovim stvarima. Međutim, naravno, to bi bilo skupo i ne bi se isplatilo. U međuvremenu ona otišla u mirovinu i tako je moj rukopis koji sam ja napisao odmah na njezin poticaj stajao. Dok nije Zoran Maljković čuo za to, urednik tada u Petrinim knjigama, čuo za to i onda mi on predložio da to napravimo, ali da odmah to bude početak nečega većeg. Pa je onda naručio od Ratka Cvetnića sličnu te veličine knjigu o Turopolju, gdje se ne ide pješke kao u mom Vukovaru, nego biciklom, a od Gorana Tribusona o njegovim putovanjima po Europi. Ja mislim da on zapravo kani i nastaviti nešto tako s time. I ja sam onda pisao onako kako se ti vodiči pišu, jer držao sam se strana svijeta, navodio sam godine, navodio sam imena, nastojeći ipak da ne bude dosadno, to mi je nekako najvažnije, ali mislim da netko ko ide, ko živi negdje drugdje i ko ide u Vukovar, kao što ljudi mnogi odlaze za vikend ili ovako, da mu može ta knjiga poslužiti doista kao vodič.
Apsolutno. Recite, jeste li je dugo pisali?
Pa nisam, kad sam jedan put napravio taj nacrt od 10 šetnji, 10 poglavlja, onda sam pisao svaki dan po jedno. Morao sam naravno provjeravati podatke i ovako, ali danas to nije ni malo teško. I relativno brzo je to nastalo, zato što je taj ambijent je meni upisan u genetsku šifru, tako da ja mogu iz zatvorenih očiju reći ono što je važne točke, što su važne točke u gradu i mogu ih opisati. Tako da mi je to bilo zadovoljstvo, kao da sam susreo nekog znanca i kao da ga vodim po Vukovaru.
Odlično. Vukovar je doista jedinstveni grad koji se nalazi u dvije povijesne hrvatske pokrajine, Slavoniji i Srijemu, kako navodite onoj uvodnoj pripovijeci. Odvojene su prirodnim granicama, rijekom i gorom, koje su gotovo neuočljive običnom smrtniku, no kako ih Vukovarci doživljavaju?
Pa Vukovarci i ne razmišljaju puno o tome, ali imaju neku svijest o jedinstvenosti svoga grada. Imali su je još davno prije ratnih događaja i prije nego što je Vukovar izrastao u simbol. Jer postoji izreka, recimo, ko se najde štuke i napije vuke, ostaće u Vukovaru. Niti se uvijek može naći štuke, niti se vuka ikada pila, ali to je tako jedna izreka koja pokazuje tu neku samosvijest. I to pripada u gradske legende, to da Fruška gora, da počinje u centru Vukovara gdje se teren diže, a da granica između Srijema i Slavonije teče po Vuki, tako da je na mostu preko Vuke danas označeno, doista na ovoj strani piše Srema, na ovoj piše Slavonija, ali gdje je točno ta granica, to je teško reći, zato što je županija srijemska bila puno veća i zapravo te povijesne regije su nešto drugačije nego što je u tim pučkim vjerovanjima.
Spominjete i mnoge znamenite Vukovarce, primjerice od književnika, posebno ističete po mnogočemu zaslužnog Nikolu Andrića, još uvijek nedovoljno poznatog i priznatog u širokoj javnosti, pa se nadam da će ga ovi reci bar djelomično rehabilitirati. Pretpostavljam da je to bila i namjera. A spominjete i Nobelovca Lavoslava Ružičku, koji kao pravi Vukovarac nije zaboravio ni rodni grad, ni svoj materinji jezik.
Da, što se tiče Andrića, tu je već ponešto učinjeno. Recimo, kći ove iste Jelene Hekman, koju smo spominjali malo prije, Ivana Mandić-Hekman, napravila je doktorat o Andrićevoj zabavnoj biblioteci. To je bio dakle najveći izdavački pothvat u Hrvatskoj do današnjega dana. 600 i nešto brojeva ima, to nije 600 i nešto svezaka, nego nešto manje, ali je to najveći, najviše mu se približio Zlatko Crnković sa svojom bibliotekom Hit. Dakle, uspio je postići neku ravnotežu između privlačnosti, zabavnosti knjiga i njihove vrijednosti literarne, pa je to, dakle, on je sve do rata, zapravo 913. do rata izdavao tu zabavnu biblioteku u vlastitoj nakladi, vlastitom angažmanu, tako da evo, ponešto o tome već znamo, ali ostalo je još puno toga što bi vrijedilo bi analizirati, recimo tematski i ovako po nacionalnim književnostima iz kojih je prevodio i tako dalje. A što se tiče Ružičke, Ružička je bio u Vukovaru pomalo zaboravljen. I ja to često spominjem da sam ja tek sa 15 godina saznao da je dobitnik Nobelove nagrade rođen u Vukovaru. Nisu ga baš puno spominjali. Međutim, on Vukovar nije zaboravio. Ja sam imao sreću da sam naletio na radiju, na intervju koji je s njim vođen povodom njegovog posjeta. On živio skoro 90 godina i negdje 76. ili kako je došao u Vukovar nakon jako puno godina i on je dao taj intervju na hrvatskom i govori naravno savršeno hrvatski i dalje, premda cijeli život se služi u drugim jezicima. I čak se osjeća vukovarsko narječje u tom njegovom govoru.
Odlično. S osobitim žarom pisujete nekadašnji veslački klub te odnose dviju rijeka, Vuke i Dunava, koje se međusobno dodiruju i prožimlju. Svakako jedna od stalnih vukovarskih tema.
Pa je, zapravo ja sam o tom odnosu Vuke i Dunava na više mjesta pisao, tako da se bojim da sam i dosadio s time. Naime, te su rijeke simbolične. Vuka je mala, lokalna rijeka, rijeka jedna ima 100 km, spora, po njoj se ne plovi, ribe ima relativno malo i tako dalje. Dunav je europska pa i svjetska magistrala po kojoj sve dolaze, velike stvari su dolazile Dunavom. I to je, na neki način pokrivaju te dvije rijeke identitet Vukovara, je li, tu malu, lokalnu atmosferu, jel, i s druge strane veliki svijet koji pokraj nas prolazi. I zato sam i tu se potrudio da kažem nešto o tom odnosu te dvije rijeke.
U biti odnos Hrvatske i Europe.
Pa to je možda malo pretjerano, možda malo pretenciozno s moje strane, ali mislim da tu ima dosta toga. Hrvatska isto po nekim svojim osobinama provincijalna, rubna, jeli, granična i tako dalje, a po mnogim drugim svojim osobinama i tekako svjetska. I tu Vukovar to zgodno simbolizira za onoga ko je to sklon vidjeti.
Eto, s ljubavi opisujete i dvorac Elc, koji Vukovarci s pravom zovu dvor, a koji je neizostavni dio vukovarskih šetnji, jedan od simbola grada na njegovom vrhuncu.
Pa on je to postao naročito, mislim, kako bih rekao, nama koji smo u Vukovaru rođeni, on je nešto prirodno, kao što je tu Dunav, tu je i dvor. Nismo se ni pitali ni kako je nastao, ni zašto je nastao. Ja sam s velikim zanimanjem slušao predavanja profesora Brlića, šefa muzeja vukovarskog, koji je od ove znamenite brodske familije Brlić, o tome kako je dvor nastao i kad je građen i u fazama i tako dalje i tako dalje. Poslije onda kad se čovjek u to udubi, onda vidi koliko je veliko to, to značenje. Ali ima nešto i u činjenici da je u Dvoru bio smješten muzej i da je sad opet tamo muzej, a muzealci su se prvi, da tako kažem, dočekali na noge nakon rata. Nakon što su protjerani iz Vukovara, oni su odmah osnovali u Zagrebu Vukovarski muzej u progonstvu i počeli prikupljati donacije, slike i druge stvari, predmete ovaj, vučedolske kulture i što su god mogli dobiti. I čim je 97. postalo moguće da se tamo ide, oni su bili prvi koji su tamo došli. Ruža Marić, direktorica muzeja, je bila spiritus moves. I moji prvi posjeti u Vukovaru, dakle od 97. 8. pa dalje, su se uvijek odvijali u Dvorcu. To je bilo sve ruševno, ovako i onako. Našla se negdje neka prostorija gdje je moglo sjesti nekoliko ljudi i gdje se moglo razgovarati. Onda je poslije to obnovljeno u dobroj mjeri zahvaljujući tadašnjem ministru Boži Biškupiću, koji je i sam na neki način muzealac i tako dalje. Tako da mislim da je Dvor, eto, opravdao svoju ulogu i svoje postojanje. Ova institucija koja ga je dobila na korištenje je opravdala svoju misiju.
Jesu li se i nasljednici te obitelji Els možda pojavili?
Je, još kako. Ovaj, bio je stari grof Els, je bio član sabora. Mislim, dok je sabor bio dvodomni, bio je član senata, dakle gornjega doma. Onda je poslije umro, bio njegov sin koji je bio biznismen, on je pokušao sa nekim fondom, znam da su moji roditelji dobivali nekakve ove dionice i tako dalje, međutim izgleda da nije dobro prošlo to na tržištu, tako da danas Dvor znamo, oni i dalje su ostali naravno jako vjerni u Vukovaru. Ja se mogu sjetiti da oni su istjerani naravno poslije 45. ali moja jedna kolegica školska je bila, čiji je djed bio kočijaš kod Elcovih. I ona je pričala kako su oni svakoga Božića dobivali velike pakete iz Njemačke. Dakle, oni nisu zaboravili svoje službenike i svoje ljude s kojima su živjeli u Vukovaru tolike godine.
Krasno. I konačno, 10. šetnja, Borovo naselje, koje ste prikazali kroz njegovo zlatno doba, za koje je zaslužan njegov osnivač Čeh Bata, ali i kroz njegovu propast koju je socijalizam sa svojim pravilima donio. Ovdje dotičete i razloge kasnijih odnosa i ratnih zbivanja, čije posljedice svi još i danas osjećamo.
Da, pa to je, ja tu čak tvrdim nešto što je teško dokazati, ali možda bi se moglo uz pomoć brojaka i ekonomskih argumenata. Naime, da je Borovo dobro funkcioniralo dotle dok se u njemu poštovao Batin model menadžmenta, reklo bi se danas, dakle upravljanja, organizacije i tako dalje. A onda kad je samoupravljanje se razmahalo, onda je sve počelo ići nizbrdo, jer su zapošljavali previše ljudi. U socijalizmu, kao što se zna, mjerilo uspješnosti nekog poduzeća nije bila zarada, nego broj zaposlenih. Tako da je Borovo naraslo na 22-23 tisuće zaposlenika, što je naravno bilo ekonomski neisplativo, ali još je veća nevolja što su ti zaposlenici bili planski dovođeni sa nekakvim kalkulacijama vjerojatno za budući rat. Tako da je i to onda izazvalo. I danas se ono teško oporavlja, mislim, onakav mastodont kakav je ono bilo, više niko neće obnavljati jer to se jednostavno ne isplati. A teško je naći neku novu privrednu stazu u kojom bi se to poduzeće moglo kretati, tako da i samo naselje ne izgleda baš sjajno danas.
Kulturni uskličnik.
To vjerujem da će Hrvati koji još nisu posjetili ovaj grad to svakako učiniti i vidjeti ga i nekim drugim očima. A vjerujem da će se naći u našoj knjižnici, zar ne, Ivka, u sve naslove koji su zaista najposuđivaniji, lektire koje nikad nisu dosadne.
Da, evo, sjećamo se trojica u Trnju i to bili su tu
i mlađi ispitivači, ako smijem tako reći, vas profesora, ako se sjećate.
Da.
Rekli su, ta lektira nikad nije dosadna, s obzirom da se o tome često danas govori u medijima, što treba biti u lektiri, što ne. Ali evo, istaknuti ste po pisanju kriminalističkih romana za odrasle i djecu. Vaši tekstovi dio su lektirnog programa, pa idemo čuti, ako se slažete, i glas jednog osnovnoškolca. Mala ona jednostavna promišljanja o ciljevima čitanja nakon viđenih puno knjiga na Interliberu. Bili su i na ovom dijelu gdje je Lađa od vode. A onda ćemo se vratiti u vukovarsko djetinjstvo našega gosta Pavla Pavličića.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Zašto je važno čitati? Čitanje je važno jer obogaćujemo svoj rječnik. I neke priče imaju pouku. Na primjer, od Pinokija, u životu slušaj svoje roditelje jer ti žele dobro u životu. Budi marljiv i radišan. Ili još jedan primjer, ako želiš nešto naučiti, trebaš biti uporan i hrabar. Ovu priču sam ja napisala, zove se Priča o medi. Medo Đulo je bio najsnažniji medvjed u šumi. Došao je do stabla gdje je bila košnica meda. Uzeo je med bez pitanja. Pčele su kihnule, a nije rekao nazdravlje. I razbio je staklenku meda. Nije znao da je jedna pčela bila jako ljuta. Ubola ga je, ona je rekla oprosti, a on oprašta. A moja poruka priče je da je važno govoriti molim, oprosti, hvala i zvoli.
Vi slušate Kulturni uskličnik Radio Marije.
Dragi Zdenko, profesor Pavličić, ova priča je pouka o važnosti zlatnih riječi i knjigama jednog dječaka, drugaša, posjetitelja Interlibera. Izdvojili smo kao poticaj za završne misli koje želimo povezati s vašim prvim susretima s knjigama, odnosno petom šetnjom Vukovarom oko knjižnice i pogledom u budućnost. Uzduž, odnosno prvom šetnjom knjižnice i vodotore, naše su sada još destinacije za kraj, ali mislim da su vrlo bitne i za vas, a i za našu temu. Knjižnica, evo, vraćamo se u vaše djetinjstvo i šetnje s majkom Marijom. Je li šetnja dječaka Pavla i majke Marije do knjižnice bila česta i najdražava? Jer priča je to o tome kako se rađala ljubav prema knjizi Vukovar, zar ne?
Pa da, mislim, vukovarska knjižnica, možda je to najvažnije prvo reći, bila je ko neko 13. prase i često su je seljakali. Nije imala neko stalno mjesto, nego praktički svake godine se nalazila u drugom prostoru. Tako da sam ja, posjećujući knjižnicu s mamom, i upoznavao razne dijelove grada. A sad ona, majka moja, nije imala formalnog obrazovanja, nikako, ona je bila frizerka. I to nije dugo bila, jer kad se udala i rodila mene, onda je postala domaćica. I međutim, voljela je čitati puno i onda je, otprilike jedan put jedno smo mi odlazili u knjižnicu, gdje god se ona nalazila, da ona zamijeni te knjige. A mene su dotle puštali, malo su me ispitivali najprije šta ćeš biti kad odrasteš, pa onda vatrogasac, milicajac.
Već, to je bilo najčešće odgovore.
Onda su me puštali da vrludam ja među tim policama i meni se to činilo sjajno. Mislim, vrtio sam po tome. Zato što u ono doba su knjige bile dosta rijetke i dosta skupe i nije ih u našoj kući baš bilo. Bilo je možda 2-3 beletrističke knjige, ne više. Jedna od njih je bio Hašekov Dobri vojnik Švejk, jer je moj otac išao u školu u Češkoj kao batin, pitomac 30. godina. I zato su za mene bile strašno važne knjige kao nekakva dragocjenost, a kao nadomjestak za njih su mi služile novine. Strašno važna publikacija u to vrijeme je bio Vjesnik u srijedu. To je bila novina golemog formata, puno više danas takvih formata i nema, takav je bio Vjesnik tadašnji i Vjesnik u srijedu. To je bila dakle tjedne novine koje su naprijed imale naravno politiku, a u drugom svom dijelu su imale križaljku, strip, priču ovakvu, priču onakvu, zanimljivosti svijeta, pisma čitatelja i svašta. I tako da, da sam ja tu se nekako, što bi se reklo, navukao i na te romane u nastavcima i na tu vrstu lake književnosti, pa sam je onda poslije lakše konzumirao u knjigama i u onim sveščićima kad su se počeli štampati. Tako da je ovaj, meni taj dodir s knjigama je bio silno važan, ali nipošto nije bio sustavan.
Mm-hmm.
Recimo, živo se sjećam prve stvari svoje koje sam čitao, Krležine. Imao sam 12 godina i našao sam se kod strica na selu i padala je kiša, nije se imalo šta raditi, i nakon što sam ja pročitao sve njegove ove romane u nastavcima koje je imao u kući, naišao sam na tu knjigu koja je bila posuđena iz tamošnje zadružne biblioteke i počeo sam čitati to Krležu. Strašno mi se to svidjelo, puno toga naravno nisam razumio, ali sam poslije shvatio da je taj susret bio jako važan. Kao što su i druge tako važne knjige su mi dolazile često slučajno do ruku. Do neke sustavnosti je došlo tek u srednjoj školi.
Znači, vas je majka zapravo jedva odvajala od knjižnice, vi ste tamo lutali po tim hodnicima, ko ona danas djeca od igrica.
Pa je, da, ovaj, ma mislim, bio sam ja dobro dijete, nije me trebalo dugo tražiti, ali jeste to za mene bilo važno i kažem, koji puti to nisu bile beletristički knjige, romani, priče i tako dalje, nego nešto drugo. Recimo, moj otac je jedan put donio iz Zagreba sa službenog puta jedan rječnik u slikama koji su napravili baš ovaj Nikola Andrić, kojeg smo spominjali, i Julije Benešić. I taj specifičnost tog rječnika je bila da je na jednom listu je bio crtež pivovare, željeznice, muzičkih instrumenata, cvjetova, ptica, a na drugoj tumačenje. Mm-hmm. Dakle, riječi kojima se to tumači. To je mene bilo strahovito zabavno i zanimljivo i privlačno i to mi je dalo puno više nego neki romani koje sam čitao.
Da. Ali evo, majka nekako je usadila tu ljubav, njezin primjer prema knjizi, prema čitanju. Vaša majka Marija napisala je i svoja ratna sjećanja, zapravo ona su objavljena u vašem Dixielandu. Kako je došlo do toga? Možda neki zanimljiv detalj?
Pa to je bilo dosta spontano. Naime, kad su oni izašli iz Vukovara, izašli su, bio je najprije taj 18. studeni, onda je 19. su oni izašli iz podruma, vozili su ih traktorskim prikolicama preko njiva, pa preko Dunava, pa do Novog Sada, pa opet preko Dunava, pa do Bosne. U svakom slučaju, izašli su utorak, a meni su se javili u petak. Mm-hmm. Možete misliti kako je to izgledalo. Jel? I onda je kad su napokon došli, kad su se malo smirili, kad su se najeli i tako dalje, jel? Onda je ona rekla, ja ću to sve zaboraviti ako ne zapišem. I sjela je, uzela tekicu i onda je u tu tekicu fino sve redom pisala i sama je spontano, kao načitana žena, jeli, došla na ideju da tjera dvije linije. Jedno je taj sam izlazak, kako su izašli i kako su putovali, a drugo je kako su živjeli dok su bili u podrumu 3 mjeseca. I to je jako zgodno ispalo i ja sam to onda pretipkao i dao u Vijenac i Vijenac je to objavio najprije kao svoj prilog, jel, a poslije smo onda stavili to u ovaj moj roman kao dodatak.
Zapravo, vi ste to isto vrlo teške dane proživljavali, s obzirom da su vaši roditelji, ono, izgubili ste kontakt s njima, bile su presječene sve veze, znamo, i komunikacijske. Jesi sjećate možda tih trenutaka, vi ste pokušali doći do njih?
To je bilo točno 15. rujna je pukla veza telefonska i više se nije moglo nikako nikoga dozvati, niti išta drugo. Jer ja sam živio zapravo u punoj neizvjesnosti do toga petka, kad su se oni meni na večer u 10 sati javili iz Slavonskog Broda, gdje su završili. I ja sam odmah sutra skočio u auto i otišao tamo, jer i tako dalje. Dalje ide ova obiteljska povijest.
Da. Obiteljska povijest, ali evo sad kad ste spomenuli ova ratna sjećanja koje su objavljena u Vijencu vaše majke Marije, vjerujem da je nešto posebno bilo potresno, jer vi ste tada isto čitajući otkrivali što su oni proživljavali u Vukovaru. Koja slika vam je posebno?
Meni je najinteresantnije bilo kako kako su se u ljudima probudila neki osjećaj i neka znanja. Osjećaj i to, ta neka potreba da se pomogne drugome. Njih je bilo 30 u podrumu i nikad nije bilo, ja sam pitao direktno majku poslije, nikad nije bilo sukoba, nikakvoga. Premda su bili nacionalno miješani, što je važno za Vukovar, u tom podrumu nikad nije bilo nikakvog sukoba, nikakvog, to je dakle, što se, svi su se jedni drugima pomagali, bolesnih je bilo, svašta je bilo. A s druge strane, ta znanja, jer na jedan put je netko se sjetio da zna kako se pravi svjetiljka od nafte. Tako da se uzme konzerva od mesnog doručka, pa se u nju ulije nafta, pa se uzme vezica za cipele, ali ne smije biti sintetička, nego mora biti pamučna. I onda vam to služi kao fitilj, jel, i možete, takve stvari su oni, pa i izume su nekakve pravili i tako. To je jako zanimljivo kako se u tim izvanrednim situacijama ljudima bude i novi osjećaj i nove misli.
Kada govorite o povijesti obitelji, ovim svim tim simboličkim trenucima i mjestima, Vukovar naravno uvijek je u vašem srcu. Sada poslijeratni Vukovar za vašu obitelj mnogo znači. Upravo ste sklopili sa Kramen ženitbe s našom književnicom Julijanom Matanović u Vukovaru.
Je, kod Frajivice Jagodića on nas je vjenčao i to smo smatrali za neku vrstu svoje obaveze. Međutim, ja više u Vukovaru nemam obitelji. Imao sam veliku familiju, tetaka, ne znam čega. Nikog više nema. Sad dobro, prošlo je i puno vremena, pa je to i logično, ali već nakon rata je to sve. Tako da ja u Vukovar odlazim, ono što ima dobru formulaciju Goran Tribuson, kad ga pitam ja o njegovu odnosu prema Bjelovaru, on kaže ja tamo nemam šlape. Tako ja u Vukovaru nemam šlape, nego dolazim kao turist.
Da, ali sigurno vode Torajne zaobilazite uvijek taj pogled, toliko budi sjećanje svima nama koji nismo Vukovarci, toliko ono krene nekog preispitanja zapravo cijeloga života, pa evo idemo sad još na tu koju smo obećali prvu priču u vašoj knjizi 10 vukovarskih šetnji, vodotoranj. Kad se popnete na vodotoranj ili neko simboličko mjesto ili zamislite da taj pogled, od tu se bolje vidi slika grada ili možda ono simbolički život, što vaše oko i srce najviše onako trzne?
Pa Vukovar je, Vodotoranj je bio, kako bih rekao, nije u Vukovaru imao neko veliko značenje do rata. On funkciju svoju primarnu nije vršio, jer je nešto nije bilo tehnički u redu i pitanje vodovoda se riješilo na drugi način. Ispočetka je bio tamo nekakav lokal, gore na vrhu, međutim i to se pokazalo neisplativo i on je bio tako, kao nekakva. Tek je u ratu izrastao. Jeli, ljudi obično ne znaju, ja to rado pričam tu anegdotu. Bila su dva čovjeka u Donjoj Maloj, u tom kvartu gdje je Toranj, koji su svaki dan postavljali zastavu na vrh. I svaki put kad bi zastava pala, oni bi se popeli gore, što nije jednostavno, jer je visoko i opasno. Oni bi se popeli gore i stavili zastavu. I sad su ljudi mislili, to je domoljubni čin. Jeste domoljubni čin, ali je bio i vojni čin. Zato što je neprijatelj pucao s druge strane Dunava, nastojeći srušiti tu zastavu sa vodotornja, i onda je prebacivao i pogađao svoje postrojbe na drugoj strani.
To je bilo taktički.
To su neke
toliko
činjenice
poznato,
iz rata koje je dobro znati.
A što najviše onako u vas, taj pogled, što
pa ne, ja više volim meni je vodotoranj svaki put kad ga vidim, on je postao simbol sad. To je ko da gledate Eiffelov toranj.
A pogled snijega?
Da je Pariz. A pogled snijega je naravno jako, jako važan, zato što nama u Vukovaru je Dunav bio kao neka granica svijeta, zato što je na drugoj strani šuma koja je posađena zato da drži da se zemlja ne bi odronjavala, i ona se pruša stotinama i tisućama kilometra daleko, ta šuma. I mi smo vrlo rijetko vidjeli ono što je iza šume. Kad se popnete na vodotoranj, onda vidite cijelu Bačku na onoj strani i vidite ovamo prema jugu Srijem, jel, i tako dalje, tako da je to uvijek, ma kao i svaki vidik sa visoke pozicije, to je jako dobro.
Eto, mi nekako želimo što više da bude tih šetnji sada u miru, da bude što više, da budu pune ulice ove o kojima vi govorite u svojoj knjizi i da bude što više djece, evo kao što ovaj drugaš kojeg smo čuli u emisiji.
Ma kako ne, ja sam to i izvorno vidio. Vidio sam obitelji, recimo iz Dalmacije, koje su u ljeti dole, ja nema svako ljeto odem u Vukovar da se okupam u Dunavu i tako onda vidim u tim pansionima u kojima odsjedam obitelji sa djecom koje idu na hodočašće u stvari u Vukovar, da djeca vide kako sve to skupa izgleda i da se podsjete i tako dalje, tako da mislim da evo ovakve knjige mogu i za tako nešto poslužiti.
Da, svakako preporučujemo, nemojte ići u Vukovar bez 10 vukovarskih šetnji. Zapravo da jedan drugi pogled također. Evo.
Slažem se.
Da, a uvijek tijekom šetnji, kako vi navodite u knjizi, bilo je tog zastajkivanja, zar ne, nešto, kažete, se i gucnulo, prizalogajilo.
Da, uz pojedine destinacije vezali ste pojedine jela, teletina, fiš, mas na kruhu. Pa recite nam koje vi to mirise i okuse iz djetinjstva pamtite.
Meni je to sam ja naravno izmislio to kao prijedlog, ali doista sve te stvari se u Vukovaru mogu dobiti i mogu se jesti, a meni je najvažniji kruh i mas, zato što to je nekako okus moga djetinjstva, tada je to bilo jako važno zato što je prijetila tuberkuloza, pa je bilo važno jesti krepku hranu. I mi smo jeli kruh i mas, tako da sam ja napisao čak i jednu knjigu koja se tako zove.
Knjiga na dar.
Profesore Pavličiću, još neka poruka za naše slušatelje, za slušatelje Radio Marije koje rado čitaju vaše knjige i znamo kada obično imamo one prigodne emisije pa uvijek je i vaš naslov koji rado darujemo, onda bude više telefona pa kad podijelimo knjigu onda pa može od Pavla Pavličića, tako da smo nekad i u nezgodnoj situaciji, ali evo poruka za njih.
Poruka, ja mislim čovjek ne može mnogo dobrih poruka smisliti u životu, a ja sam smislio jednu prije dosta godina kao uvodnu poruku za mjesec hrvatske knjige. A glasila, i mislim da sad mogu upotrijebiti u ovom trenutku kad se obraćamo i djeci, ono glasi: tko čita, ne skita. Jer mislim da je to je ono pravo, s jedne strane ne skita, doslovno ne postaje skitnica, a s druge strane i ne zaskita, ne zaluta u životu. Dakle, ko čita, ne skita.
Kratko i jasno. Evo, uz malo ćemo možda i mi sad prizalogajiti ili nešto.
Naravno.
Da, ali nemamo kruh i mast. To su neki kolačići. Naši kolege su imali rođendan. Pa. I uz glazbu sada ćemo ostati, dragi slušatelji, Žuta ruža od Dunavu, isto pjesma, poznata vam je. Volite ovako domoljubne slavonske ili koju glazbu preferirate?
Volim ja svaku glazbu, a te iz onih krajeva naročito. Strašno mi je bilo drago kad je baš poslije rata taj tamburaški val krenuo i kad se tu moglo čuti doista sjajne stvari.
Zrinka, mi smo odabrali Žutu ružu.
Jesmo Bebekovu.
Bebek, može, jesi slažete?
Može.
Hvala mi još jedan put na dolasku u studiju Radio Marija.
Bilo mi je uživancija.
Miruj, miruj. Poštovani slušatelji, ostajemo uz Žutu ružu. Razmišljamo o riječima koje nam je ovdje s nama podijelio naš gost Pavao Pavličić i javite se sada na 01232 7777. Darujemo knjigu koju smo i predstavili, 10 vukovarskih šetnji, a uskoro slijedi i jezični savjet. Neću
Kutak za jezični trenutak.
Poštovani slušatelji, u rubrici Kutak za jezični trenutak pozdravljamo našu dugogodišnju suradnicu, poznatu hrvatsku jezikoslovku, profesoricu doktoricu znanosti Mariju Zniku. Hvaljen Isuse Marija, profesorica, lijep pozdrav, dobrodošli.
Uvijek hvaljen i vama hvala na pozivu i radujem se da mogu još i dalje surađivati, evo ovako, barem malim ovim prilozima, pokazati kako nešto može u jeziku biti bolje upotrijebljeno, što treba pravilno, a gdje se može pogreška ispraviti, da se razumijemo do kraja i bez ostatka i da ne bude nesporazuma, da njegujemo svoj hrvatski jezik koji evo sad u posljednje vrijeme donošenjem zakona o hrvatskom jeziku u središtu pozornosti. O jeziku govore svi, i pozvani i nepozvani, i dobro je neka se govori o jeziku. Možda svijest o tome da treba njegovati i vlastiti jezik i učiti ga možda proradi pa će se stanje poboljšati.
Vjerujemo da hoće. Vi uvijek budno pratite i program Radio Marije, ali i druge medije, malo možda i kritički naravno gledate, ali uvijek s ljubavlju donosite ove jezične savjete, nekako to uvijek osjećamo i mislim da je to i posebnost ove rubrike u emisiji Kulturni uskličnik u kojoj surađujete zapravo od prvoga dana. Pa je li se slika malo poboljšala u tom smislu?
Sigurno se poboljšala, barem se vide napori da se donose primjeri pogrešne upotrebe i kako bi trebalo. A znate, ljudi imaju, kako vele, Bog nam je dao dva uha. Na jedno uđe, na drugo izađe neki put nešto i ostane. I kad zapamtite nešto, onda više tu pogrešku ne učinite. Nije lako i u nekim godinama učiti. Ja razumijem da je ljudima teško, ali zato bi možda u školstvu trebalo više u nastavi insistirati na učenju hrvatskoga jezika. Ja sam imala prilike vidjeti u njemačkim školama koliko njihova djeca uče njemački jezik, koji je i dugotrajnije normiran i ustabilen, dakle, pa svejedno puno više sati uče i nije nikakav to napor. Zna se da se njemački mora učiti, nitko od toga ne pravi problem.
No, dovodi u pitanje i tako dalje. Da. Prije nego što čujemo novi jezični savjet koji ste pripremali za naše slušatelje, ovo o čemu govorite, vjerujem da će poticaj biti i zakon o hrvatskom jeziku. Mi smo u prošloj mjesečnoj emisiji ugostili gospodina Miru Gavrana, predsjednika Matice Hrvatske. Iste ustanove nekako je i potekla, dakle, uopće inicijativa i prijedlog za zakon o hrvatskom jeziku. Pa zanima nas vaš stav, koliko je to važno, evo vi kao jezikoslovka dugo na sveučilištu i inače pratite, evo, i gledate, evo, komparirate s drugim zemljama.
Ovako ću vam reći, gospodina Gavrana znam iz nekog drugog konteksta, kad smo radili na takozvanom udžbeničkom standardu o jeziku, od tada pamtima, naravno sada i u Matici, kako je krenuo, a o književnom i dramatskim dramskim djelima njegovim ne bih uopće se usuđivala govoriti, to je svijet rekao svoje, ali kako je jezik sada predmet zakonodavne regulative, mislim da je dobro da je on zakonski reguliran, taj njegov status. Rekla sam već da su to neki jezici davno učinili, međutim da bi se zakone moglo valjano primijeniti, mora ih se dobro poznavati, znati pravila koja oni donose, pa onda tako i pravila o hrvatskom jeziku. Uz udžbenike i priručnike i brojni jezični savjeti u pisanim i elektroničkim medijima, u tome nam mogu pomoći, pa i ovi naši mala zrnca ovih jezičnih savjeta. Ključno je znati da se i hrvatski jezik mora učiti, pa ako se mogu učiti i dobro naučiti strani jezici, možeš se naučiti i hrvatski. I to da se ne samo nekako razumijemo, nego da se dobro, posve razumijemo. Kako smo dosta dugo živjeli u društvu u kojemu se, da tako žargonski kažem, tražilo rupe u zakonu, predmnijevam da će se možda ponegdje nastaviti takva praksa. Ali treba razvijati i svijest o tome da je hrvatski jezik jedna od bitnih sastavnica koja nas određuje kao narod. Mi smo narod koji ima svoj jezik s dugom poviješću, zasvjedočenom i u raznovrsnim pisanim dokumentima od najranijih dana, i to i u svjetovnim i nesvjetovnim. Zato se s poštovanjem treba odnositi prema hrvatskom jeziku. Rekli ste da se dugo godina bavim hrvatskim standardnim jezikom. Da, ali još uvijek učim. Nastaju nove riječi za nove civilizacijske potrebe. Spomenimo samo ovo što se elektronike tiče, robota i sve oko njih. A i postojeće riječi dobivaju ili nova značenja ili nove uporabe. Imamo tako, na primjer, poštu bez poštara. Elektroničku poštu. Dakle, i niz takvih drugih izraza koji su sasvim normalni u optjecaju. Više nije to klasična pošta, sad znamo elektronička pošta, nema poštara, ali pošta stiže.
Upravo tako, zgodan primjer, naravno, kao rezime vašeg stava o važnosti zakona o hrvatskom jeziku, jer što je narod, već 30 godina smo u samostalnoj svojoj državi, a nemamo još zakon o hrvatskom jeziku, evo sad se to ispravlja i jako smo sretni zbog toga. Profesorica Znika, slijedi novi jezični savjet, inače rubrika koju redovito slušamo u našoj emisiji. Što će biti problematika, predmet? Što ste pripremili?
Predmet ovoga jezičnog savjeta biće, hoćemo li reći, molitveno bdijenje ili molitveno bdijenje.
Nekako prigodno za ovaj dio godine.
Pogledat ćemo što kažu o tome rječnici i priručnici i donijeti svoj sud, mislimo, utemeljen na argumentima, pa ćete poslušati.
Utak za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica Marija Znika.
Suvremeni rječnici hrvatskog jezika, na primjer onaj Leksikografskog zavoda iz 2000. godine ili onaj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz 2012. godine, bilježe samo glagol bdjeti i njegove dvostruke oblike u prezentu bdijem i bdim, pa na kraju i bdiju i bde. Oba spomenuta rječnika bilježe samo glagolsku imenicu bdjenje, bdj, bdjenje. Tako i Pavešićev jezični savjetnik iz 1971. godine. Oblik bdjenje utemeljeno opisuje Stjepan Babić u tvorbi riječi u hrvatskom književnom jeziku iz 1986. godine, pa na 127. stranici nalazimo ovaj tekst koji ću citirati. Sufiks nje dolazi na infinitivnu osnovu nesvršenih glagola prve vrste ako osnova završava na a i je. Takav je upravo i glagol bdjeti, bdjeti. Babić zatim navodi primjere među kojima je i bdjenje. Jedno od značenja imenice bdjenje rječnik Leksikografskog zavoda određuje ovako: noćna služba Božja uoči velikih blagdana i velikog posta, vigilija. Otuda onda i spomenuti izričaj molitveno bdjenje, kako se nalazi višekratno potvrđeno, na primjer, u objavama tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Za vigilija uobičajena je i hrvatska riječ uočnica i nešto rijeđe nadvečerje.
Kulturni uskličnik.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom mjesečnom kulturnom uskličniku. Emisiju redila i vodila Ivka Malković-Bastašić. Do slušanja. Hvala Isuse Marija.